Mbango ya mukili lelo na vi walingala. Nola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simana nzanga awana Washington DC, ngunga moko nze Etats-Unis ya Amerika, epai tuzali kopesa binu sango eye. Ngunga ya zomi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya zomi na Libwa na Fungurume pe monile nyonso e kolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe buwe imolamu na binu baso. Sango ya mokila leloli na kanabiso la sango, olokota la Lingala na Lolaka l'Amerika, The Voice of America, utu Washington DC. Nanzina matini tuzali na Fatou Makala la Alimati na Michel Joseph elongo na Audrius Regis. Sango ya mokile lelo pisa melebino na Edi Isango. Na sango ya mokile lelo tukulubela Bitumba na Tamugenga na Ruchuru na etuka ya Nord Kivu bizali kokoba kati na FRDC na M23. Ngambo inso elubi esimbi makambo na maboko. Mosali wabino edi sango abengaki molubeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge.
Bitumba ezana kati ya Tamugenga na ndenge tuza kolobana yo sika weyo. Me bato ya biso baza kolanda bango kote ya Tamugenga bato misato basen kukufa.
Minganga ya engumba Beni pe ya teritori ya Beni batambuli lelo na engumba eye na etuka ya Nord Kivu. Balakisi kanda na bango sima na bubumi ya Mamelo mpe Dr. Sylvain Kavuke na l'hôpital Lolonele ya Maboya mposo moliki.
Osali marche lelo pona ko manifester colère na biso et puis ko manifester souci otoza na ngona kati ya motema to senka ka eloko moko gouvernement sala nyonso po e protéger ba médecin.
Mpela ekasi enoki na Kinshasa utotongo ya lelo. Mabwaku masalami mingi, bisika mingi bizindi pe mbeba ya ndenge na ndenge e munisami de walengala ekitaki na bisika mingi pona yango.
Bina tongo tuzayaki kamene alerte yave poto bengi ebulma isalama jimo mkie na jivo ya frontier ya kartye Cholundi nza na kartye Bumba.
Paléopard U23 batie wuto lobi lo lekimo likolo moko na faza finali ya kana ya molongo na bango sima na koniata mingite minei na moko ba fenek ya Algérie. Sango eye na misusu nde tukolanda na etando ya masano na biso ya lelo. Kasi ya mbona yango tukopesa bino sango na bokuse tulanda. Bitumba bizani kokoba kungala kino sika kati na FRDC mampingama ekolo Kongo Demokratika na batumboki ba M23 na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu. Mulubili ya FRDC General Major Sylvain Ekenge a edisi vi walingala eti basuda ba mampingama ekolo bazali sika na Tamungenga epai bazali kulanda batumboki baye babutulaki mboka eye mwangunga moke lubiluleki mokolo moyenga kulanda maloba ma General Major Sylvain Ekenge makambo mazali sika na maboko ma FRDC ataku rangira na bisika misusu izaraki na maboko na batumboki baye ba mekaki kosala mwa mubulu ba sivili banei ba kufi basatu na Tamugenga pe moko na nzela ya rangira batu basusu tukumi satu na mitano bazuki na masasi na Tamugenga elobi General Major Sylvain Ekenge mingi kati na bango bazali bana bakepe basi na ngambu isusu ucha misala mia lisungi mia uyuni na basungi basusu basakoli ete kuleka bato koto tukumi bale na misato bakimi bisika na bango ya kuvanda kuleka koto mi bale na ndambo bakatisi ngambu ya Uganda. Bitumba kati na FRDC na M23 bizungi laki mokolo mwaminini ya mposo muleki kaka na Nord Kivu. Minganga batamboli lelo na Beni pe balobi bakuzongela mosala na l'hôpital Otemi Kolomisato pona koboya bobomi ya munganga moko oyo azalaki Mamelo elongo na bato basusu motoba na l'hôpital ya Maboya na ba ADF obutu bwa mokolo minei moleki. Batomboki ba ADF bafundamaki pe na kopunza biloko mingi pe misala mingi pe bamemaki Minganga epai bakimaki. moko na mituka kati na miye mizalaka na molongo ya butambuli ya mokonzi ya kala Joseph Kabila izwa kili kama na nzela ya Kasumbalesa lelo na Ukatanga sango yango ipesa mi na bayeba tali sango ya Joseph Kabila mingi mingi na Barbara Ndindi uya tanga mi na actu 30.cd Joseph Kabila pe libuta na ye na batu basu bazalaki na kati bazali bongo malamu na funguru me na etuka ya lola ba batu ba bali ba kufi lelo na matata pe na bubinda ni kati na baibu kingi na bavandi baike si manabubu mami lubilo leki na mpukwa ya elenge moko ya lingomba ya unafeka na masasi lelo bilenge ya junafeka pe basusu ba kanga kinzela na ku, ya kulizi na bipeksonu ya ndengi na ndengi batele misaki batele meli bazalaki ko pamela soda moko ya garde républicaine na kuboma elenge yango lobi mukambi ya commune ya Fungurume andimi na mpande sango moko ya viwa lingala eti bilenge babale ba kufi pe asakoli eti bosambisami pona likambo yango boko banda lobi soda moko ya garde républicaine na bayeba betaki masasi bakotele mali bosoni ya bazuzi na audience foraine na commune na ye bilenge bayike batambolaki Eli susu na kalemi na yungumba mokondi ya Tanganyika puna kusenga buchami ya izuni ya babateri ya lutiliki na ituka na bango basengi ya ngopo lithium pe makele misusu makokota na babateri mauta kande na ituka na bango. Na mubembo ya mikolo mibale President Felix Tshisekedi azali kusala uto lubi na Tanzania bikolo mibale bitie manzaka ya boyokani na boyokani mibale na yokani mango matali bongo telecommunication pe transport buzali kolanda sango ya mokilelo uto Washington DC ekolo Kongo Demokratike koyamba lobi mokolo mwa mibale ya mposo ye bukutani ya kafu kafu ya mbale ya mibale ya bakonzi ya bikolo ya lisanga yankita ya Afrika ya katikati ikuzala bongo puna kutala likambo ya transition na chada mukambi ya Union Africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall asingi mbongwana ya bukambi ya mokili apameli kuzanga bomoko alubi yango puna mangomba lokola conseil ya sécurité ya ONU na G20 na bufungwami ya edition ya mbala ya mwambe ya likita forum international ya Dakar Moscou epameli Kiev na kokota na etapi ya suka ya kokela babombo ya mabe bakondi ba Ukraine ba wangani likambo liango buzali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC Tumba na tamu genga na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu bizali kukuba kati na FRDC na M23 ngambo inso elobi ezali na makambo na maboko musali wa bino edi sango wa benga kimulubeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge Tulanda
kolo ya minei ya misala minei armée rwandaise eko atake pa position ya armée na biso oyo ezali na nzela euta karangira na Rutshuru ekindakati nzela bunagana kweka na Rwanguba me basoda biso basaki musalo kwa mipali bapingani bango nde sikoyo natongo ya lobi pake kwa atake ma position oyeza ya kote ya Tamugenga mpe bitumbe eza kobunda ti lelo basoda biso lomokona lelo babandaki koutilize babombe mpona kobengana bango mpe infantrie sergence na ngongo toza koloba oyo na Tamugenga mpona kolanda badongolo miso wana
toloba Tamugenga ebotolami te na M23 lokola bamedia baiki
bitumba eza na kati ya Tamugenga na ndenge toza koloba nayo sika oyo me bango baza bato ya biso baza kolanda bango
bongo mutango ya bato oyo bazwi kokoso bakini bakufi bozala ngo
bato population ebele bakokima kaka bitumba toza arme eza biso toza kodeplore ba souffrance ya population ya biso oyo Rwanda eza koimpose biso na bitumba ya agression oyo kote ya Tamugenga bato misato basilai kokufa mpe tuku misato na mitano bazoki pa, kati na bango bala mike ebele pe na nzela ya oya rangira kokende wanguba chengerero antuka kuna pe moto moko akufaki mpe bamusu mpe bazokaki wana ezaka bilan provisoire po na bitumba ya lelo toyebi bilan tokozwana po patopilobi te
kasi bai M23 bazoloba balingi masolo bapesaki bino loboko mpona masolo kasi bino bobandi bobebisi cese le fait mpe botiki bitumba lokola balobaka
biso tozalaki na position na biso totumbaki motu te bangonzi bayeko atake biso biso toreagir biso toyebaki ke mokonzi ya mboka na biso ntango azalaki na New York na makambo ya nation de l'assemblée générale des nations unies président français à côté de Serki Yé, dans mon congé à Rwanda, il y a un Kanaki qui a été une solution au topé et il y a une agression au Rwanda à Sali la Congo et il y a un peu de temps à Kinyé. Mais, Pango, le quoi, il y a un terroriste, il y a un bureau qui a Kimiate, il y a un agressé, il y a un peu de temps à Kinyé. Ba biso za mboka na biso tokotiki na bango bafanda mbula na mbula na mboka na biso te pe tokotiki na bango tokoyebi ya moto te ete aya kozwa eteni ya mboka na biso pe aya kokonza yango pe population na biso ekoka komona pasi ntango nyonso donc biso tozali wana soki baboyi solution diplomatique alors bakozwa solution militaire
Ezalaki molobeli ya mampinga maiko le Congo Democratique General Major Sylvain Ekenge. Minganga ya engumba Beni pe ya territoire ya Beni batamboli lelo na engumba eye na etuka ya Nord Kivu balakisi nkanda na bango sima na bobumi ya mamelo pe docteur Sylvie Kavuke ya l'hôpital Olonene ya Mabuya po simuliki na batomboki bayeba monani kozala ba ADF Fabolai na Erikas Mwisi.
Minganga bayeba zwi mokano mwakotere misamisala ni ya bango huto lelo kino mokolo mwa mosala misato. Basakoli mokano mwa bango sima na botambo libwa bango. Tulanda dokotolo Eriki Afoyo Vuya.
Oui, tosali marche lelo na Beni ezali koloba ete na leta awa na Beni tozo kufa. Bino boko bomoni ezaki mokolo jedi, jedi babomaki metse moko. Akufaki pona kersio na baadef
babomaki wapi
kombonena na na village tobenga kango maboya maboya eza na nzela ya Beni ko kende na Butembo kombona e docteur docteur Sylvie Kavuke azaki médecin na centre de santé moko wana azaki kosala garde ya hii intervention ya baadef kersio ya baadef nde babomaki ye alors biso tosali marche lelo pona ko manifester colère na biso et puis ko manifester nini souci otoza nango na kati ya motema tosenkaka eloko moko gouvernement esala nyonso po e protéger bamedecin
tokotola hangi kakule ya centre de santé ya référence ya mbau ye asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kotonga mpe ba l'hôpital Loué Losila kozikisama na babundi ADF tuyoka dokotolo hangi kakule
ba minganga nyonso bazana bazana pasi na mitema kwa raison pour laquelle bon ils ont jugé mieux faire une petite marche à l'honneur de tous les morts et les illustres disparus lelo balobi à partir de lundi mercredi tozana hôpital sans médecin Beni ville et Beni territoire vraiment gouvernement il fallait que installe sa biso surtout sur le plan sécuritaire et là comme source il fallait que gouvernement paye bon et qu'on construire ma hôpital et bien que ma hôpital baza esangé par des IDF et si kanyon soka
ngambo na ye mondelembo ka Beni colonel Narcisse Mute Bakachale akani comme mamingongo mia minganga na tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique tulanda colonel Narcisse Mute Bakachale
il est vrai que nous venons de perdre l'un de vous
Ezali solo touti kobungisa moko wa bino. Ezali mawa pepasi mingi. Tango ngai mei na monaki bilili esalaki ngai pasi penza. Monguna azali konongo biso pe azali kobundisa biso. Yete kasi ye azali komona biso. Na yango toseli kokanga maboko te. Tozali se banso sima ya ta mokonzi wa ekolo pona kotala lolenge nini kozosa kimya o etando.
Le chef de l'état qui est déterminé à ramener la paix. Ici à l'est,
utolelo mokolo mamosala moko atado kotolo moko akomaki na l'hôpitalo ou etando mobimba ya engumba Beni pe territoire. Erika Smwisi Beni fona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Eteni enene ya engumba Kinshasa ezindi na mpela ekasi enoki wutu ntongo ya lelo. Mabwaku masalami bisika mingi, mabele makoyisami bisika biike, bisika mingi pe bizindi pe mbeba ndenge na ndenge salami. Natali Sekabora kitaki na bisika biike, tulanda sangoye.
Mbula yango ebandi wuto ngonga ya 9h ya tongo mwalelo. Esali bongo makama na bakartye ebele ya ingumba ya Kinshasa. Mai esangana na bosoto ekoteli bato baike na ndako mpe mabwaku to erosion masusu mafungwami na bisika ebele lokola na jelombinza elobi bongo mokambi ya komini ya ngalie mato bugumetro Dieu merci maibanzi luanga.
Depuis na tongo tuzagi kamene alerte yave boto bengi ebuluma isala magimo mkie na njigo ya frontier ya kartye jelombinza na kartye bumba. Mais il n'y avait pas eu jusque là des dégâts où il y a beaucoup de dégâts. Donc il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. C'est moi qui m'a des dégâts des goulements de terrain. Parce que j'ai un terrain où il y a moins de bien à part. J'ai moins colline, c'est-à-dire j'ai moins pente, c'est-à-dire. Donc c'est-à-dire que quand il pleut beaucoup, seulement il y a une ligne, il y a. Et ça, moi, je vais glisser, Et puis, le niveau, y a, notamment, il y a côté qui ne soit pas cher. Il y a eu un peu de bateau à tout frontalier côté à Nino Yamaï, côté à rivière Mangungu. Il y a eu un peu d'augmentation Yamaï, mais jusque-là, il n'y a pas vraiment de cas signalés où est allé Makambouya. Ma perte en vie humaine, mais il y a eu quand même des débordements. Il y a Bamaï et à rivière, et puis au niveau de Kamunganga. Et surtout, Bamaï, où est dans la canivo, il y a eu la canivo, et puis un peu moins la chaussée. Voilà, il y a eu mon macas, donc.
Na monga fula na bisika biye, babengaka 7 kilometre na arrêt boutique kuna mpe, lubwa kulo salemi. Toyo ka témoignage ya moko ya bafandi.
Kule buki ya, kule buki, buki ya buki, buki ya wansala. Na niveau ya 7 kilometre. Donc kumi na arrêt boutique, babenga mo arrêt boutique. Eza monga fula kwezizuma na 7 kilometre.
Na kartye Kauka, na komuni ya Kalamu mai moke, to rivière Kalamu, ekoteli bayi nzinga nzinga, biloko ebele ebebi, elobi na dimbeyi. Moko ya bafandi ya Kauka, toyo kaye.
A ce moment, zana bongolo, juste kote nivese kimbangiste. Alors, inondasyon sami ya makasi, mai kouta, yilo mata lezo kota Kauka, aveni nyo soa lorie, aveni mare, pa sixième rue barrio ne sera bouché et après la rotonde pendant que nous sera kata mai goma plus alors plusieurs familles plus de 100 familles bazar rotonde pour kata ndo pa goma ils ont kota ba mouche ne sera na 16 rotonde ba tapé za rotonde yo so tombe likolo parce que nous avons formé likolo mai tina genou
nangamo ya binza delvo aussi kata la maternité mai motondi nzela passe pour na mitu kampe ba pe makolo kotambola. Baye Kinshasa babeli bongo na bakambi ya mboka kolukila bango solution pa mate elobi bango soki bambula elanani baike bakozanga bisika ya kulala. Natalise Kabuoro Simurabi pona VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Ezalaki Natalie Sikabou na sango ya pesi biso sima na mpela na Kinshasa. Sika tulanda linaka na biso itando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na seo wa Lingala.
Dikembe mutombo wazali kukuma nzoto malamu muke muke sima na lisaliti po na livimba tutumer na bongo na ye azali kuzwa. Ezali litatu lili ya moko na baninga baye musani ya kala ya NBA sima na kukutana na ye na lopitalo na Atlanta. NBA championnat professionnel ya basketball ya Etats-Unis ezungili sika uto pene na poso moko. Los Angeles Lakers ezali na mokila na conference West sima na kupola match misato loko la pe Magic na Est. Kan U23 ba Leopard batie loko lo moko na phase finale ekobeta na Sanza ya Motuba na 2023 na Maroc sima na kolonga lobi lo leki mingeti mini na moko ba Fenek ya Algérie lobi na Kinshasa. Tete Mazembe ya basi ezali sika na Maroc pour na Ligue des Champions ya CAF ya basi tokolanda bi ya notundi mbola ya coach na bango ya basi awa. Matundo mingi na bino banso kulanda itando ya masano ya lilo, lusako pe poko ilamu na bino banso. Dikembe muto mbu wazali kukuma malamu muke muke, sima na kupesa malisalisi na tumeur, tu na livimba ya bongo na ye, muninga wa ye ya makasi ya Alonzo Mourning, mosani mosusu ya kala ya NBA, championnat professionnel ya basketball awa na Etats-Unis, loko la ye atatuli yango na konte Twitter na ye, ete dikembe muto mbu wazali na elikia enene sima na kupesa malisalisi. Tutikilika kana NBA, Los Angeles moko na ba ekipe kenda sango na championnat professionnel ya basketball na Etats-Unis ezali kota dabana wuto championnat eye zungili pene na mposo moko sika. Lokia fezali sika na mokila sima na kupola ba match misato na kukukana na Houston Rockets atako ekipi ya Los Angeles ezali na basani balo kumulu kula LeBron James, Russell Brook, Anthony Davis na basusu na conference Est, Boston D ezali na li Bosso na Elonga Misato. Sika tuta la football. Baleopar ya lisano liandembo ya U23 batye likolo moko na phase finale ya Kan ya basani ya molongo na bango sima na kubeta mangenda 4-1 na ba Fenek ya Algérie lobi loleki na stade de Martyr na Kinshasa. Algérie kosengela kubeta penza makasi pe kolonga na koleka mingeti mitano le 29 octobre koya na match retour pona kokoisa ekolo Congo Demokratika. FCF TP Mazembe ya Lubumbashi ekozala na edition ya mibale ya Ligue des Champions ya basi ya CAF uto le 30 octobre kino le 13 novembre ekuya Mazembe zalisika na Maroc pona yango. Lucien Kauzi ya tunaki mituna na mokambi to coach ya mwasi ya TP Mazembe Magisifa Makanda. Tulandabi ya nwapesa kina VO Alingala.
Mazembe eza ekipu mwenene eza ekipa sika mawa to jene ukuta la jansyo na bako cha mibale. Mabiso nyoso tozo sala musala tozo antrene biso nyoso so bana basi donc bango ba ko se préparer nga pe na ko se préparer na ndenge na ngai na staff na nga parce que tozo pesa pe ba entraînement makasi po to kende ko affronter ba équipe nyoso kuna donc ba to baza la calme baza la calme za musala na biso tozo sala makasi po to kende ko représenter équipe na biso Mazembe na pays na biso pe kuna
obandi ndenge nini na Mazembe okota kindenge nini ozuba coupe combien avant ko kende Morocco
nga mo na ba no sala athlétisme après athlétisme na kende ko tanga éducation physique que gestion sportive à l'ISP Lubumbashi. Donc on a six cinq classes nangai, na bandaki première année à coaching nangai na Kaifa Katumi Football Academy. Kuna na bimaki academy la kenaki dessin pebikira. Kuna na sali au moins 6 ans ya coaching coach principal et puis awa tant wa créer que équipe à Mazembe, ba benginga awa na yi awa na Mazembe to bandi musala parce que za musala na biso coaching bien sûr que za musala mibali mais biso basi to coach na kati to bandi vraiment banan to na yi na Mazembe. Tu gagnes au moins 6 coupes. Il y a en tant que 2 coupes provinciales, 2 coupes. Tu rattaques l'année passée Coupe du Congo. Tu joues qui 3e place. Et l'année haute, tu joues Coupe du Congo. Tu joues la Coupe y a Afrique centrale, il y a zone Afrique centrale.
Ouais. Est-ce que Moussala Oyo est foutaka?
Moussala Oyo, donc, est foutaka. Est foutaka parce que Moussala Nyon soit à Mouké Mouké et foutaka. Et ça déduit parce que le football féminin est à Oipa Nabiso, Napéi Nabiso. Et ça qui est de combattant par rapport à football à Mibali.
Et ça qui est Magisi Famakanda. Coach
ya TP Mazembe ya basi na mituna ya Lucien Kauzi. Sangwe susu ya Baléopard, kasi ya Baléopard senior, mukambi toko cha Baléopard senior, mouyi ekolo France, Sébastien de Sabra, pesi makanisma ye, puna basani tukul di bois, azali kukanisa, kubengisa, tolanda eteni ya maloba na ye, na bapandi sangu na Kinshasa, esika vado yamba yamba azalaki.
Toza na basalati, toza pe na bamanete, na yango, toza na bajouer oyo ba azali na importance kasi, moto mokote azali likolo, na bajouer mosusu. Pe na koopenga moto mokote na makasi na ekipe nationale. Isengeli na bajouer kuya na motema mobimba. Kuya, pona kuzala, bama binga ya mboka. Ata kuzali na ekipi ya mwene, to kubitaka baliku ya champion, kuya awa iza amuliki kisa, pe komitia na kadi ya ekipi.
Maloba momo kambia Baléopard, Sébastien de Sabre, mabunga la mina Lingala na Valdo yamba yamba. Basani bakala Baléopard ya ndembo na makolo ba betaki lobi match na tina ya kopesa maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratika likanisi liango liutaki na trezor lwa lwa moko na basani bakala Baléopard tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Na likanisi ya kosunga mampinga ya Kongo Demokratiki na bitumba ya Est mobeti ndembo na kombo ya lwa lwa nde ya zwaki likanisi ya kongo la misolo na sima ya match ya ndembo yeye ekutanisaki Baléopard ya kala pe ba mampinga ya Kongo Demokratiki na libanda ya masano ya martir. Abongisi yende epesi esengo epai ya ba FRDC edobi kolonel Bufanga.
Eza initiative moko ya kitoko, vrema ya kitoko foto lingi pe ezala na kati ya mboka alo nyoswa na tozo lukande pe ezala na sirtu na espendenge ba organize iloko oyo boye. Donc nazo ku remercie lwa lwa na initiative oyo vrema ya sali. Toko senga pena baninga mususu oyo bazana ba makoki ya kebako yiko sala yango, basala yango na ndenge mboka ya malamu.
Ya motuya sima ya mabongisi ye ezalaki kukungu la misolo kasi soki misolo yango milongo banite trésor lwa lwa alobi yemei akotia pe maboko
initiative ezalaki korekolte fond korekolte fond mpona okende otonga morgue kuna ya bandeko na biso oyo bakufaka kaka po liboko ekatani donc tookende kuna kosilisa mpona cesir ezala torekolte te nocha maboko na naposhe tosala
na mayema tali kondongwana ya Baléopard ya kala na mampinga ya Congo Demokratiki esengeli bongo koyeba ete ba FRDC nde balongaki mingete mibale na moko mpona mosani trésor mputu kolonga aye ezala pe kino na bitumba na est
to ba nomoni ke bagani de 1 donc ko gagner ne sikira a tiza partout surtout na boulot na bango bazala tshu bagania
pona colonel Papi Nyembo ezala na bale tope na bitumba mampinga ya Congo Demokratiki bazala kaka pre
selon net ba bengi biso ba FRDC bakansa biso net tolala tozaka pre partout ezala na bitumba ezala na bale bloko tozaka nango pre
pona trésor lwa lwa mapongisi ye ezala kipe lo lenge ya babeti Nyembo ya kala kulakisa bo moko na bango na makanisi ya kusunga bilenge ya Kongo Demokratiki na lisano ya ndembo.
Et c'est le moment aussi pour nous aujourd'hui sur serré puisque on est capable de diriger balle na biso football na biso kufi. On est là pour ça. To boy tribalisme. To limit ba toi ba ketoza bo moko. O ezaka ka debi. Ba mon na biso na Lubumbashi, ba mon na biso na Kisangani, ba mon na biso partout. On a circulé message wana ki on est ensemble et toi encadrer jeunesse na biso.
Et c'est le bongo ko eba ite Congolais nyonso a bengami ko tia maboko pona kusunga ma mpinga ya Kongo Demokratiki na kozongisa kinya na etando nyonso ya Kongo Demokratiki.
Matundu mingi Valdo yamba yamba. Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo. Matundu mingi na bino banso bolandaki biso mingi. Lelo topesi losako mingi na Valentin Kiwa na Alphonse Mbwaki na basusu baibalandaka biso mikolo na mikolo. Matundu mingi na bino banso. Matundu mingi na Lucien Kauzi na Valdo yamba yamba baibasungi biso na sango. Toko bakulandama naka malolaka la Amerika. Ngai kumbu na ngai Edi Isango. Na kanabiso ya sango itandu ya masanonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki bitumba na Tamugenga na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu bizali kokoba kati na FRDC na M23.
ngambo inso elobi esingi makambo na maboko tulandaki awa biyano pindimbola ya mulubidi ya mampinga maikolo Kongo Demokratike General Major Sylvain Ekenge na mituna ya mosali na bino tulibaki pe ete minganga ya engumba pe teritoria ya Beni batambolaki na Beni na lelo mpona koboya bobomi ya dekotolo pe mamelo moko Sylvain Kavuka na ba ADF topesi bino matando motondo po bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Fatou Makalala Alimasi, na Michel Joseph, na Audrios Regis Tukutana, Simana Ngumba Mibale, Ngai Kombo Nanga, Eli Isango.